inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nindakake disiplin sing asipat nandani perangan kawolu. Para sedherek ingkang kinasih, mugia anak-anak lan wong tua diwulang menawa saben kesalahan, kekeliruan, saben rekoso bakal dadi sawijining lompatan marang perkara-perkara sing luwih becik lan luwih dhuwur. Lumantar pengalaman-pengalaman kaya iku, kabeh wong sing wis ndadekake urip iki ateges wis entuk sukses. Para sedherek, turutono buku pituto ilahi. Wong tua sing bakal ngedekake anak-anake kanthi sak pantese merlokake hikmat saka swarga supaya bisa tumindak kanthi wicaksana jroning kabeh perkara sing sesambungan karo disiplin balewismo. Kitab suci ya iku sawijining pitutuh jroning ngurus anak-anak. Ing jerone, menawa wong tua menginake, dheweke bakal antuk sawijining cara sing wis digarisake kanggo mulang lan nglatih anak-anake supaya dheweke ora nindakake kesalahan. Menawa buku pitutuh iki dituruti wong tua, gantine manjakake anak-anak kanthi ora winates nggunakake luwih kerep kitik panggepuk iku, gantine dadi wuto marang kaluputan-kaluputane, sifat-sifate sing rusak iku, lan mung deleng kapecian-kapeciane wae, mula dheweke bakal nduweni pandangan sing cetha lan bakal deleng perkara-perkara iki jroning padang kitab suci. Dheweke bakal mangerteni menawa dheweke kudu merintah anak-anake jroning dalan sing bener. Gusti Allah ora bisa nggawa wong sing tumindak kraman menyang jero swarga. Amarga iku panjenengan ndadekake panurutan marang angger-anggere dadi sawijining tuntutan sing pinunjul. Wong tua kanthi tekun kudu ngulangake marang anak-anake ngenani opo sing dingendikake Gusti. Panjir Gusti Allah bakal nuduhake marang malaikat-malaikat lan marang manungsa menawa panjenengane bakal ngetekake sawijining benteng pangayoman ing sakupenge umate. Wong tua, menawa kowe kanthi setya wis nglaksanakake tugasmu miturut kabeh kapisanmu, mula kowe bisa jroning iman nyuwun marang Gusti kanggo nglakokake apa sing ora bisa mbok lakokake kanggo anak-anakmu. Sawise kowe nglakokake kewajibanmu kanthi setya marang anak-anakmu, banjur kawanen dheweke marang Gusti Allah lan nyuwun panjenengane mitulungi kowe. Matura marang panjenengane menawa kowe wis nglakokake bagianmu lan banjur jroning iman nyuwuna supaya Gusti Allah nindakake perangane sing ora bisa mbok lakokake. Nyuwuna panjenengane ngalusake solapawane kanggo ndadekake anak-anak alus lan lembah manah awet ros sucine. Panjenengane bakal kerenan penggalihe mangsuli pantungamu. Lumantar sabdane, panjenengane wis ndawuhake marang kowe dandani anak-anakmu kanggo ora ngejarke dheweke amarga tangisane, lan sabdane kudu digatekake jroning kabeh perkara iki. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomer 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
panjenengane bakal mrintah ing salawas-lawase.
Sugeng midhangetaken.
Mangka tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panjenengane bakal mrintah ing salawas-lawase. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 yaiku bareng malaikat kang kapitu ngungelake kala sangkane tumuli ing swarga keprungu swara banter padha muni mangkene. Paprintahan ing donya iku kaasta dening pangeran kita lan sang jebatane. Sarta panjenengane bakal jumeneng ratu langgeng salawas-lawase. Para sedherek ingkang kinasih, rawuh Sang Kristus kanggo merintah kratoning kabeneran wis ngilhami babab sing paling luhur tembung saka tulisan suci juru mazmur ngitungake kuwasa lan kaluhurane Raja Israel. Langit karben bunga-bunga lan bumi sorak-sorak sarta segara talasaisine karben padha gumuruh. Ora-ora talasaisine karben sukareno. Ing kono saking wit-witan ing alas padha surak-surak ana ing ngarsaning Sang Yehuwa. Amarga panjenengane rawuh, sabab rawuhe bakal ngadili jagat, jagat bakal dihakimi kalawan adil lan para bangsa kalawan kasetyane. Sabur pasal 96 ayat 11 nganti 13. Nabi Yesaya ngendika, panjenengane bakal ngijali pati ing sateruse. Tuwin pangeran Allah bakal ngusapi eluh saka ing saking rai. Sarto kawirangane umate bakal kaetohake saka ing salumaing bumi. Awit pangeran Yehuwa wis ngandika mangkono. Yesaya pasal 20 ayat 8. Para sedherek ingkang kinasih, nalika juru wilujeng arep ninggal para sakabate, panjenengane nglipur atine wong-wong kang sedih kanthi tetanggelan menawa panjenengane bakal rawuh maneh. Atimu aja melang-melang. Podho kumandelo ing Allah, iya kumandelo ing aku uga. Ing dalem ramaku akeh panggonan. Menawa ora mangkono, kowe rak mesti wis podho tak gandani. Awit aku mrono, perlu nyawisake papan marang kowe. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, tumuli aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan pandununganku supaya ing ngendi pandununganku kowe iya padha ana ing kono uga. Yohanes pasal 14 ayat 1 nganti 3. Malaikat-malaikat ngatingal ing Gunung Saitun sakwise Sang Kristus sumengko menyang swarga, maringi pitutur marang para murite prasetyane bakal bali. Kang tumuli mangandikane mangkene. He wong-wong Galilea, yo kene kowe padha ngadeg tumengo marang langit? Gusti Yesus kang sumengko marang ing swarga, nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap. Kaya kang padha tok teleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga. Lelakoni para rasul pasal 1 ayat 11. Lan Rasul Paulus ngandika kanthi roh inspirasi maringi paseksen. Awit samongso ono tengoro, yaiku samongso malaikat panggede nguwuh-uwuh, sarta kala sangkaning Allah kaunekake, ing kono Gusti piyambak bakal tumedak saka ing swarga. Lan wong-wong kang ngajal ono ing Sang Kristus bakal podo tangin disik. Siji Tesalonika pasal 4 ayat 16. Pangantikane nabi saka Patmos. Kawruhono panjenengane rawuh nitih meko, lan saben mripat bakal ndeleng panjenengane. Talah wong kang wis padha nyubles panjenengane, sarta saking bangsa ing salumaing bumi bakal sambat-sambat marga saka panjenengane. Iyo, amin. Wahyu pasal 1 ayat 7. Poro sedherek ingkang kinasih, babakan karawuhane kamulyane sumunar saka titi mangsa pulihipun samukawis sadaya kados dene ingkang sampun dipun pangandikaake dening Gusti Allah lumantar para nabinipun ingkang suci nalika jaman rumiyin. Lelakoni para rasul pasal 3 ayat 21. Banjur paprintahan iblis sing dawa bakal rusak. Paprintahan ing donya iku kaasta dening pangeran kita lan sang jebatane. Sarto panjenengane bakal jumeneng ratu langgeng salawas-lawase. Wahyu pasal 11 ayat 15. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.